นอื่นดูเพลินๆก็เป็นคนละคนกันแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะกลายเป็นคนอื่นไปหรือกลายเป็นอีกคนไม่ใช่คนเดิมหรือคนที่เป็นอยู่ตอนนี้อันนี้มันเป็นเรียกว่าธรรมดาหรือกฎธรรมชาติก็ว่าได้นะมันเป็นเรื่องของอนิจจังและสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นอีกคนหรือกลายเป็นคนอื่นไปเนี่ยที่สำคัญก็คือความแก่คนคนหนึ่งเนี่ยตอนอายุ 2-3 ขวบเมื่อผ่านไปจนอายุ90ปีหรือ100ปีเนี่ยเอาภาพถ่ายมาดูก็จะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่เป็นคนละคนเป็นคนละคนทั้งในแง่ของรูปร่างหน้าตาจริงๆไม่ต้องเทียบกับตอนเป็นทารกหรือเด็กเล็กก็ได้คนหนุ่มคนสาวอายุ20แต่พออายุ90หรือ100นี่คนละคนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักรูปร่างผิวพรรณพอแก่ชรา90หรือ100ปีนี่มันแทบจะไม่เหลือเขาเดิมเลยที่เคยหล่อเคยสวยก็หายไปหมดผิวพรรณที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวย่นและไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะอากัปกิริยาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปที่เคยเดินเหินกระฉับกระเฉงหรือว่าวิ่งเล่นได้พอแก่ตัวเข้าแค่จะเดินก็แทบจะไม่ไหวแล้วต้องมีคนประคองหรือว่ามีไม้เท้าหรือบางทีก็ต้องนั่งรถเข็นเราวันนี้เนี่ยกลายเป็นคนอื่นไปในวันหน้าและไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอากัปกิริยาเท่านั้นนะนิสัยใจคอก็เปลี่ยนไปด้วยคนที่มั่นใจในตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์สมองปราดเปรียวพอเวลาผ่านไปกลายเป็นคนแก่เข้าก็กลายเป็นคนที่ดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่บางทีก็ที่เคยพึ่งตัวเองได้ก็กลายเป็นคนที่เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นที่เคยมั่นอกมั่นใจพอแก่ชราบางทีคุยไปก็ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าน้อยอกน้อยใจที่ลูกหลานนะไม่สนใจหลวงพ่อคำเขียนเคยบอกนะเด็กในวันนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยก็คือเด็กในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยกลายเป็นอีกคนไปแล้วเมื่อถึงวันหน้าอาจจะชี้น้อยอกน้อยใจหรือว่าเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความรักเหมือนกับเด็กที่เรียกร้องความรักจากแม่เพียงแต่ว่าพอแก่แล้วไม่ได้เรียกร้องความรักจากแม่หรือพ่อแล้วแต่เรียกร้องความรักความเห็นใจจากลูกจากหลานพอไม่ได้ก็น้อยอกน้อยใจบางทีก็ตัดพ่อว่าอยากตายอยากตายไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกลายเป็นอย่างนั้นไปซะนั่นถ้าเราดูเนี่ยมันเห็นเลยนะว่าเราในวันนี้เนี่ยมันคือคนอื่นในวันหน้ามันไม่ใช่คนละคนกันนะแต่มันคือจริงๆว่าจุดหมายปลายทางของทุกคนในวันนี้ก็ได้มีครอบครัวหนึ่งนะพ่อก็เป็น family man นะรักภรรยารักลูกๆไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวครอบครัวก็กลมเกลียวอบอุ่นนะพ่อไปไหนก็ชวนลูกไปเที่ยวพาครอบครัวไปกินอาหารนอกบ้านเป็นประจำเล่าบุหรี่นะไม่เคยแตะแต่พอพ่ออายุ80ก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปที่จริงอาจจะแปรเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดตอนที่มีเมียน้อยแล้วก็ลุ่มหลงเมียน้อยมากไม่สนใจครอบครัวเกิดปัญหากับภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันภรรยาก็เป็นทุกข์กัดกุ้มใจว่าทำไมสามีเปลี่ยนแปลงไปลูกๆ ก็ไม่พอใจที่พ่อประพฤติตัวแบบนี้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันลูกก็เริ่มจะเกลียดชังพ่อผิดหวังในตัวพ่อตัวลูกชายถึงก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากจะเห็นหน้าพ่อเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในหลายครอบครัวนะซึ่งถ้าจะมองแบบเผินๆก็คือว่าผู้เป็นพ่อนี่ตัณหากลับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มากไปกว่านั้นเป็นไปได้ว่าคนเราพอแก่ตัวลงจิตใจที่มันเคยกระชุ่มกระชวยมันก็เริ่มห่อเหี่ยวสมัยที่ยังหนุ่มนะก็มีเพื่อนมีฝูงมีงานการร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็เรียกว่ากระชุ่มกระชวยแต่พอแก่ตัวลงร่างกายมันก็เสื่อมลงไปกำลังวังชาลดน้อยถอยลงมันก็มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเริ่มห่อเหี่ยวมีหนำซ้ำวิถีชีวิตก็แปรเปลี่ยนไปแต่ก่อนมีงานมีการได้เป็นผู้นำเป็นเจ้าคนนายคนมีบริษัทบริวารมีงานการหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงอัตตาทำให้อัตตามันฟูว่าฉันเป็นคนสำคัญมีลูกน้องมีบริษัทบริวารที่ช่วยหล่อเลี้ยงอัตตาให้มันพองโตแต่ว่าพอเกษียณไม่มีลูกน้องไม่มีงานการอะไรที่จะทำให้ที่จะทำเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอัตตามันก็เริ่มห่อเหี่ยวนะใจมันก็ที่เคยฟูมก็แฟบลงยิ่งร่างกายนะกำลังวังชาลดน้อยถอยลงแต่ก่อนเคยภูมิใจในความแข็งแรงในความมีกำลังวังชาแต่ตอนนี้มันลดน้อยถอยลงไปแถมฮอร์โมนต่างๆเคมีในร่างกายก็แปรเปลี่ยนไปมันทำให้จิตใจนี่ห่อเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวาหลายคนทนไม่ได้นะยังไม่นับว่ายังไม่นับประเภทว่าเริ่มเหงาแล้วเพื่อนๆก็ล่มหายตายจากไปลูกก็ไม่ค่อยได้มาพูดคุยมาเยี่ยมเยือนเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว่าแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวมากขึ้น หลายคนก็หันมาหาสิ่งใดๆสิ่งอะไรก็ตามที่ทำให้จิตใจมันมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยแล้วก็จะพบว่าการมีเมียน้อยมีผู้หญิงมาเอาอกเอาใจมันช่วยทำให้อัตตามันพองโตว่าฉันยังเป็นคนสำคัญฉันยังมีความหมายนะมันเติมนะมันชุบชูอัตตาให้พองโตขึ้นมาให้กลับมามีชีวิตชีวาก็เลยนะหลงกับการมีผู้หญิงมาปลนเปลือยเอาใจรู้สึกว่าฉันยังมีความสำคัญหรือเป็นคนสำคัญนะของใครบางคนโดยที่ผู้หญิงก็อาจจะรักจริงก็ได้หรืออาจจะหวังผลประโยชน์ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่คือว่าเนี่ยคนแก่หรือผู้ชายนี่นะพอแก่ชราลงเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็นะนิสัยใจคอก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกๆเนี่ยไม่เข้าใจภรรยาไม่เข้าใจเกิดความทุกข์มากนะแล้วก็อาจจะไปประณามยามเหยียดว่าเป็นพวกตัณหากลับเป็นพวกวัวแก่อยากกินหญ้าอ่อนซึ่งก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับผู้ชายจำนวนไม่น้อยเพราะว่าร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีวิธีชีวิตก็ดีมันเปลี่ยนไปคนบางคนเนี่ยตอนที่ยังเป็นหนุ่มหรือแม้กระทั่งวัยกลางคนเนี่ยเห็นคนเฒ่าคนแก่ประพฤติตัวแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกดูถูกเหยียดหยามนะว่าแก่แล้วนะยังไม่เตรียมตัวยังไปหลงอีหนูแต่พอถึงเวลาตัวเองแก่ตัวลงก็กลายเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในการที่เราคิดว่าเนี่ยฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเนี่ยอันที่จริงแล้วอาจจะเป็นความประมาทก็ได้อันนี้สำหรับคนที่เป็นลูกเนี่ยเวลาเจอแบบนี้นี่ก็ต้องเข้าใจว่าทำไมพ่อเนี่ยจึงกลายเป็นอีกคนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความแก่ด้วยอย่างที่บอกเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้าบางทีคนที่เป็นลูกก็ยังติดภาพของพ่อในอดีตสมัยที่ยังเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจมีความภาคภูมิใจอยู่ในร่องในรอยแต่ว่าพอกลายเป็นคนหนึ่งไปทำใจยอมรับไม่ได้ยังติดภาพในอดีตก็เกิดความโกรธชังเกลียดเกิดความเกลียดชังซึ่งทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงลูกชายเนี่ยซึ่งเกลียดชังพ่อเนี่ยเอาข้างจริงเนี่ยพอถึงตัวเองเนี่ยมีอายุอย่างพ่อนี่กลายเป็นคนชราอย่างพ่อนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะกลายเป็นอย่างนั้นไปก็ได้เพราะมันไม่มีหลักประกันนะว่าหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะที่คนเราเนี่ยมันจะเป็นคนเดิมเวลาผ่านไปโดยเพราะเมื่อแก่ชรามันก็ทำให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้ง่ายๆมีผู้ชายคนหนึ่งนะไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ไปเห็นคนเมาเนี่ยอยู่ก กินเหล้าอยู่โต๊ะข้างๆกินเหล้าจนเมาเลยเขาก็เลยพูดกับเพื่อนขึ้นมาว่าเนี่ยโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแต่โดนเหล้ากินแล้วเขาพูดถึงชายที่กินเหล้าคนนั้นด้วยความเหยียดหยามแล้วก็คงนึกในใจว่าเนี่ยฉันไม่มีวันเป็นอย่างนั้นได้เด็ดขาดเพราะว่าฉันไม่ได้โง่อย่างไอ้คนคนนั้นแต่ว่าผ่านไปหลายเดือนนะขณะที่ผู้ชายกลุ่มนี้กำลังทำงานอยู่ด้วยกันเป็นนักวาดรูปชายคนเนี้ยก็ไปสั่งก็ไปบอกลูกน้องให้ไปซื้อเบียร์มาเพื่อนก็ท้วงว่าอ้าวเคยว่าเขาแต่ทำไมกินเองชายคนนั้นก็บอกว่าแกไม่รู้อะไรเหล้าเนี่ยนะมันเป็นของคนสถุนเนี่ยฉันกินเบียร์เบียร์นี่มันช่วยผ่อนคลายนะมีข้ออ้างนะแต่ก่อนนี่ดูถูกคนที่กินเหล้าว่าโง่แต่พอตัวเองเริ่มกินเบียร์ก็อ้างว่าเนี่ยฉันไม่ได้กินเหล้านะเหล้ามันของคนสถุนนะแต่ว่าฉันกินเบียร์เบียร์เนี่ยมันของคนชั้นสูงมันช่วยทำให้ผ่อนคลายมีอารมณ์วาดรูปได้ตอนหลังกินเบียร์หนักขึ้นหนักขึ้นนะวันละขวดเป็นวันละ4-5 ขวดแล้ววันหนึ่งก็ไปเรียกเด็กนะให้ไปซื้อเหล้ามากงหนึ่งเพื่อนก็ถามว่าอ้าวกินเหล้าทำไมเหล้าเป็นของคนสถุนไม่ใช่เหรอเคยพูดเอาไว้ชายคนนั้นก็บอกว่าแกต้องมีเหตุผลหน่อยอาชีพอย่างเราเนี่ยนะกินเบียร์วันละ4-5 ขวดมันจะไหวเหล้าเนี่ยกงเดียวนี้เอาอยู่นะมีข้ออ้างนะมีข้ออ้างว่าเนี่ยเหล้าเนี่ยกงหนึ่งเนี่ยมันถูกกว่าเบียร์4-5 ขวดเยอะเลยกินเหล้าก็มีอารมณ์วาดรูปบอกว่าตอนหลังนี่ไม่ได้กินวันละกงนะกินวันละหลายกงเลยกินเป็นขวดเลยสุดท้ายกลายเป็นคนติดเหล้าแล้วกลายเป็นอัมพาตไปสุดท้ายก็ตายเพราะเหล้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ก็เห็นได้บ่อยนะคนเราเนี่ยนะมันสามารถจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ถึงแม้ว่าอาจจะเคยดูถูกว่าคนพวกติดเหล้านี่มันโง่แต่แล้วไปมาก็กลายเป็นอย่างเขาอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่านะความประมาทดังการที่คนเราเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่ว่าคนจำนวนมากนี่มักประมาทอย่างลูกชายก็ประมาทพ่อเนี่ยว่าฉันโตขึ้นฉันแก่จะไม่เป็นอย่างพ่อหรอกเอาความจริงก็อาจจะเป็นอย่างพ่อก็ได้เพราะว่าพอแก่อย่างพ่อก็จะเจอปัญหาอารมณ์แบบเดียวกับพ่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่จะทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยได้เท่ากับการที่มีเมียน้อยการที่มีคนมาปรนเปรอหรือว่ามาป้อยอมันก็ทำให้อัตตาฟูขึ้นมายังไม่นับถึงอารมณ์ทางเพศที่มันทำให้เกิดเลือดลมสูบฉีดทำให้หายห่อเหี่ยวสำหรับคนยังไม่น้อยเนี่ยวิธีที่จะแก้บรรเทาความห่อเหี่ยวในจิตใจในยามชราคือไปหาเรื่องพวกนี้มาหาเรื่องทางเพศขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดเลือดลมสูบฉีดขึ้นมามันจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่โดยที่สร้างปัญหาอะไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาก็ไม่สนใจแล้วจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะความแก่ชรานะ ความเจ็บป่วยนี่ก็เหมือนกันนะมันสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ลองสังเกตดูเวลาเราป่วยเนี่ยอย่าว่าแต่ป่วยโรคร้ายนะแค่ป่วยเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนถ้าเป็นมาหลายวันนี่โอ้จะรู้สึกเลยว่าจิตเราตกนิสัยอารมณ์เราเปลี่ยนเลยจากคนที่เคยมีอารมณ์ผ่องใสเบิกบานกลายเป็นคนที่ห่อเหี่ยวหม่นหมองไปซะละแต่ก็ยังดีนะที่ว่าล่ะความเจ็บป่วยที่เป็นเนี่ยมันชั่วคราวพอมันหายก็กลับมาสดชื่นเบิกบานใหม่แต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งก็อาจเจอโรคที่มันรักษาไม่หายก็จะต้องเป็นยาวถึงตอนนี้ก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปอย่างที่ไม่ได้หวนกลับมาเป็นคนเดิมเลยไอ้ตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยก็คิดว่าให้ฉันมีธรรมะฉันเอาอยู่นะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ฉันเอาอยู่นะบางทีอาจจะบอกว่าเนี่ยครูหลวงพ่อท่านสอนไว้เนี่ยให้รู้จักดูให้รู้จักเห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าความเจ็บป่วยมานี่ฉันก็จะเห็นไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อสอนไว้ความเจ็บปวดนี่มันไม่ได้ลงโทษเราความเป็นผู้ปวดต่างหากที่ลงโทษเราความปวดมันมีไว้ดูไว้เห็นไอ้ตอนที่ไม่ป่วยนี่ก็พูดได้แต่พอป่วยเข้านี่เสียศูนย์ไปเลยนั่นเป็นตัวที่ความเจ็บป่วยนี่มันเป็นปัจจัยทำให้คนเรากลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวถ้าป่วยด้วยโรคร้ายแล้วป่วยนานๆนะความเจ็บป่วยแล้วเนี่ยก็ความสูญเสียเหมือนกันนะสูญเสียคนรักไอ้ตอนที่ทุกคนรักยังอยู่พร้อมหน้านี่ก็สดชื่นเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีความหวังกับชีวิตแต่พอคนรักจากไปจะเป็นสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นลูกโอ้เสียศูนย์ไปเลยนะในธรรมะที่เคยเรียนเคยสอนหรือเคยได้ยินนี่ช่วยกอบกู้จิตใจไม่ได้เลยเพราะว่ายังฝึกมาไม่พอยิ่งมีทุกขเวทยิ่งมียิ่งมันยิ่งไม่รู้จักเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้านี่ยิ่งเสียสูญได้ง่ายจริงๆอย่าว่าแต่เสียคนรักเลยนะแค่สูญเสียทรัพย์สมบัตินี่บางทีก็ทำให้เสียศูนย์ได้นะถูกยึดบ้านถูกยึดรถเพราะความผิดพลาดทางธุรกิจบ้านรถนี่อาจจะเคยเป็นหน้าตาแต่พอสูญเสียเหล่านี้ไปมันก็เหมือนกับว่าไม่มีสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงอัตตาให้พองโตจิตใจห่อเหี่ยวรู้สึกเสียหน้านะไม่มีคุณค่าขึ้นมาบางคนห่อเหี่ยวจนซึมเศร้าไปเลยฆ่าตัวตายก็มีทั้งที่อาจจะเคยดูถูกคนที่ฆ่าตัวตายว่าฆ่าตัวตายได้ยังไงนะปัญหาทุกปัญหามีทางออกการฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหาไอ้ตอนที่ชีวิตปกติมันพูดได้นะแต่ตอนเจอปัญหานี่มันถลำลงไปเนี่ยจนกระทั่งกลับเห็นว่าเนี่ยตายดีกว่าดีกว่าอยู่ไปก็ทนไม่ได้นะกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นคนที่เจ็บป่วยก็เหมือนกันนะบางคนนี่เป็นทหารเนี่ยตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเคยดูถูกเพื่อนทหารด้วยการที่ฆ่าตัวตายว่าเนี่ยมันไม่ใช่ชายชาติทหารไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่พอตัวเองป่วยเป็นมะเร็งมั่งประสบกับความแก่ด้วยสุดท้ายก็เอาปืนยิงตัวเองตายคนที่รู้จักไม่เชื่อนะว่าจะทำได้ยังไงเพราะเคยประกาศไว้ว่าคนฆ่าตัวตายไม่ใช่ชายชาติทหารไม่ใช่ลูกผู้ชายไอ้ตอนประกาศนั้นเนี่ยยังไม่เจ็บไม่ป่วยยังเป็นหนุ่มอยู่ไงแต่พอป่วยบอกแก่แล้วมันเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วความแก่ก็ดีนะความเจ็บป่วยก็ดีความสูญเสียพัดพรากก็ดีมันคือสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นนะ วันนี้ยังไม่เจอไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะแคล้วคลาดเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปประมาทว่าเนี่ยฉันจะยังเหมือนเดิมไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นฉันก็จะไม่แปลเป็นอื่นน้อยคนนะจะรักษาความคงเส้นคงวาไว้ได้เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าเกิดความประมาทอย่างคนที่เห็นคนกินเหล้าเมาเนี่ยประมาทว่าเนี่ยกูไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะกูไม่โง่นะกูจะไม่ให้เหล้ากินเด็ดขาดเพราะว่ายังไงกูก็จะไม่กินเหล้าแต่ว่ากิเลสมันก็มาแบบแยบคายนะมันก็จะมาทีละนิดทีละน้อยไม่กินเหล้าก็จริงแต่ว่าลองกินเบียร์ดูหน่อยสิกินเบียร์สักนิดหน่อยพอกินเบียร์มากเข้าก็ตอนนี้ก็ลองกินเหล้าดูบ้างเอาสักก้องหนึ่งก่อนนะพอเผลอกินเหล้าก้องหนึ่งกันนี้ก็กินเป็นขวดเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยต้องกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแต่นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสที่มาล่อหลอกแต่ถึงไม่ถูกกิเลสล่อหลอกในลักษณะนั้นเนี่ยแต่ว่าเพียงแค่ความเจ็บป่วยความแก่ความชราหรือว่าความสูญเสียพัดพรากนี่มันก็มีพลังมากพอที่จะทำให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้คนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นคนเดิมอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเป็นคนใหม่ที่ย่ำแย่กว่าเดิมงั้นถ้าเรารู้เช่นนี้เนี่ยไม่ประมาทเราก็จะต้องฝึกฝนตนฝึกฝนจิตเอาไว้อย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยยามสงบเราฝึกยามศึกเราลบตอนที่ยังไม่เจอความเจ็บป่วยความแก่ชราหรือความสูญเสียเนี่ยถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกฝนโดยเพราะฝึกจิตฝึกใจให้มีสติเพราะว่าถ้าเรามีสตินะมากพอมันก็จะช่วยประคับประคองใจไม่ให้ถลำลงไปในความทุกข์หรือดิ่งลงไปนะในความผันผวนเปลี่ยนแปลงแม้จะรู้แม้จะเตรียมตัวแต่แม้จะร่วมจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เตรียมตัวเลยนี่ก็ยากนะที่จะรักษาจิตรักษาใจไว้ได้แต่ถ้าเราฝึกสติเอาไว้ดีอย่างน้อยๆรู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายเราก็พอจะเอาตัวรอดไปได้หรือว่าสามารถที่จะอยู่กับสติอยู่ความรู้สึกตัวไม่ว่าจะมีความผันผวนวนแปรไงก็ใจก็ไม่จิตไม่ตกหรือยิ่งกว่านั้นคือสามารถที่จะเอาความผันผวนปวนแปรนี้มาเป็นประโยชน์ในการทำให้เข้าใจในสัจธรรมความจริงของชีวิตและเรียนรู้ที่จะวางไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องฝึกจิตให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่น่ายึดถือของสิ่งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่งั้นนี่ก็ง่ายมากที่จะถูกให้ความทุกข์ความผันผวนเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกิเลสสิ่งล่อเย้ายวนต่างๆนี่ชุดลงไปให้ตกต่ำย่ำแย่